Pirms raidījuma sazinājāmies arī ar DNB bankas ekonomikas ekspertu Pēteru Strautiņu un vaicājām arī viņa vērtējumu, cik tāds nozīmīgs ir Valda Dambrauska amats.
Tas ir nozīmīgi, pavisam noteikti. Cik tas izrādīsies svarīgi praksē, to vēl nedaudz laiks rādīs, jo komisijas struktūra ir ievērojami mainīta vispār visas tās organizācijas principus. Pirmajā brīdī, kad es izdzirdēju šo vārdu viceprezidents, es ar to sapratu kaut ko pavisam citu, bet agrāk bija komisijā viceprezidenti, bet tie bija vienkārši amati ar drusku smalkāku nosaukumu un drusku lielāku augu, bet nu, būtībā tas bija tas pats komisārs ar savu portfeli, savu noteiktu precīzi definētu atbildības jomu. Tagad ir pilnīgi citādi. Tātad ir komisijas prezidents un ir seši viceprezidenti plus vēl augstā pārstāve ārlietās, kas jau ir iecelti. Un šiem sešiem viceprezidentiem viņiem nebūs vairs tāds savs portfelis, ja tā precīzā šaurā atbildības joma. Viņa pārziņā būs vesels jautājumu klāsts. Viņi koordinēs komisāru darbu. Tā kā būs šie te superkomisāri un būs komisāri, kuru darbību tā vispārīgos virzienos koordinēs komisijas viceprezidenti.
Skaidrs, ka viņi neviens tur nav nācis tādēļ, ka tas ir tikai tāds goda darbs. Visticamākais, tas būs sarežģīts uzdevums galu galā. Tas, ko pats komisijas prezidents ir minējis, ka cilvēki šobrīd Eiropā gaida, lai Eiropa būtu atkal uz ceļa, lai būtu gan darbs, gan izaugsme. Tas patiesībā ir tas, kas jāizdara arī Valdim Dambrauskim jāgādā. Par to, lai ekonomika virzītos uz priekšu, lai tas nozīmētu arī finanšu stabilitāti un lai tas nozīmētu arī sociālo stabilitāti. Cik īstenojams tas ir lielajā Eiropā?
Nu, tas noteikti ir viss sarežģītākais darbs, kas šobrīd komisijā varētu būt, jo ir skaidrs, ka jā, Eiropas ekonomika ir ieslīgusi stagnācijā un, protams, šajā jautājumā cilvēkiem ir ļoti dažādi uzskati, bet nu, es domāju, ka pie tā tomēr ir ļoti lielā mērā vainojama pat eiro vienotās valūtas radīšana vismaz tās pašreizējā veidā. Tātad šai kopīgai valūtai šobrīd ir drusku līdzīgas problēmas, kādas starpkara periodā bija zelta standartam, respektīvi. Teiksim, vienkārši sakot, viņiem ir noslēdz rīta ekonomikas recesijā pie neveiksmīgiem apstākļu salikumiem un veicināt augstu bezdarbu un tā tālāk un tā joprojām. Un tā ir problēma, ko būs ļoti sarežģīti atrisināt, jo dažādām valstīm Eiropā ir ļoti dažādi skatījums, kāds būtu jādara. Un tur uz spēles ir ne tikai praktiskas intereses, bet arī pavisam atšķirīgi filozofisku skatījumu uz pasauli. Viens, kas ir Vācijai, ar tās mīlestību par cietās naudas politiku, un pavisam cits skatījums ir Dienvidu Eiropai. Un vēl jāpiebilst arī tas viedoklis, ko Valda Dambrauskas līdz šim ir paudis un kas ir bijusi arī tā kā Latvijas oficiālā pozīcija šajos jautājumos, tā ir bijusi ļoti līdzīga Vācijas pozīcijai. Tādā ļoti izteiktā, sāsinātā veidā. Līdz ar to nebūs viegli viņam atrast kompromisu, visam noteikti.
Skaidrs, ka nekādu īpašu labvēlību Latvijai viņš šajā postenī nevarēs izrādīt, bet mums kā valstī kopumā viņam uzticētais amats arī ir ieguvums.
Es noteikti gribētu piebilst pat tieši to vārdu labvēlību Latvijai. Redziet, Latvija šajā gadījumā nav problēma valsts. Latvijā ir varbūt šogad visstraujākā izaugsme, to mēs vēl redzēsim, bet viena no straujākajām izaugsmēm Eiropas Savienībā. Mums ir ļoti zema inflācija, bet katrā ziņā mums nedraud tā saucamā deflācijas spirāle. Respektīvi, kad ļoti zema inflācija vai pat krītošas cenas apvienojas kopā ar stagnējošu ekonomiku, ļoti augstu bezdarbu, ar ļoti lielām parādu problēmām un tā tālāk. Mums ir diezgan strauja izaugsme, mums ir uz kopējās Eiropas fonda ļoti zemas parādu līmenis, līdz ar to mums šajā jautājumā īsti nevienam nav jāpalīdz. Problēma valsts ir cits.
Tā DNB ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš, arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora Andris Prūdes, un aicinājuši pie tālruņa, esiet sveicināti.
Sveicināt.
Lielākoties cilvēki uzskata, ka tas ir ļoti sarežģīts darbs, tā teikt, smagākais iespējams portfels, kas uzticēts Valdim Dambrauskim, taču ir neliela daļa, kas uzskata, ka šie viceprezidenti, kas izveidoti, ir tikai tādēļ veidoti, lai būtu cilvēkiem, tā teikt, vieta un portfels. Kā jūs raugāties uz to, cik nopietnas darbs šai komisijā būs jādara viceprezidentiem?
Ja, tas ir noteikti ļoti nopietnas darbs, un var šeit arī atkārtot to, ka tas ir nozīmīgs un vienlaikus arī pagodinošs darbs, jo starp šiem septiņiem viceprezidentiem četri ir bijušie premjeri, un, teiksim, arī šie premjeri no kaut vai Ansips no Igaunijas vai Katainēns no Somijas, un tie būtībā bijuši veiksmīgi premjeri no veiksmīgām valstīm. Tā kā kopumā šeit arī Dambrovska vārds izskanēja līdz tā, šiem cilvēkiem premjeriem, kolēģiem. Es domāju, ka tas tiešām ir pagodināšs visādā ziņā. Bet ir jāpiekrīt tam, ka ja Dambrovskis tiešām centīsies lietas izdarīt, nevis nosēdēt šo laiku, tad šis ceļojums būs kā pa mīnu lauku. Pa mīnu lauku, tāpēc, ka pirmām kārtām, teiksim, arī šeit mazliet ir zinām konkurence, vai es negribētu teikt pārklāšanās par atbildības sfērām ar citiem viceprezidentiem. Šeit, protams, ka ir jautājums par sociālo dialogu, un tas ir ne tikai par ekonomiku, par finansēm, bet arī par dažādu sociālo partneru iesaist, tā kā tas nav tie tāds finanšu jautājumi tikai klāsts. Un galvenais, kas man šķiet tas lielākais izaicinājums, ka jāatcerās, ka zem šīs koordinējošās funkcijas, kas ir Dombrovskim, apakšā nāk divi komisāri, divas valstis, kas tiešām ir smags par valsts. Par finanšu stabilitāti atbild Lielbritānijas pārstāvis, par finanšu ekonomikas nodokļu jautājumiem atbild Francijas pārstāvis, bijušais Francijas finanšu ministrs. Tā kā skaidrs, ka šīm valstīm, kurām parasti vienmēr ļoti dažādas pozīcijas, ka šīm valstīm pirmkārtām būs vēlme pateikt kaut ko, un otrkārt būs ļoti grūti šo valsts pozīcijas saskaņot. Tāpēc skaidrs, ka Dombrovskungam šajā ziņā izaicinājums ir ļoti tāda augstā līmenī. Tiešām viņš vēlēsies lietas sasniegt. Gluži nevar teikt, ka viņš ir tikai tāds cilvēks, kas tur sēž deklaratīvi, demonstratīvi un neko nedara, jo arī šie komisāri, nu viņi ir atkarīgi, jo ja ir kaut kas jāieliek komisijas dienas kārtībā, tad tur jau savukārt šī te viceprezidenta akcepts paraksts, ja tā var teikt, ir svarīgs un, lai neteikt, pat izšķirošs. Tā kā viņš ir tāds, kā zināmā veidā, durvi turētājs, sargs gan uz augšu, gan uz apakšu, viņam būs jāskaņo šīs lietas, un tāpēc nebelt, jo šajos amatos ir ielikt premjeri, kuriem tomēr, zināms, iemaņas premjerēšanā un ministru un dažādu nozaru koordinēšanā ir, un to arī sagaida šajā komisijā.
Raugoties, kā jūs teicāt, uz šo mīnu lauku ar atšķirīgām iespējams interesēm, atšķirīgiem politiskiem zemtekstiem, un uz to, ka Eiropas komisijas šī vadības līmeņa amata, pagaidām viņi vēl visi ir tikai kandidāti. Vai tajā vērtēšanas posmā Eiropas parlamentā pat labāk ir kādi rādītāji, kas varētu liecināt, ka Valdi Dombrovski varētu mēģināt izšūpot?
Manīs atbildi ir nē, jo principā es domāju, ka ir bijis vienošanās pirmkārt jau teiksim tā pašā parlamentā arī, ka tā partija, kas uzvar šajās te vēlēšanās, kas saņem visvairāko balsu skaitu vai tā politiskā spēka, teiksim, pārstāvu, kas saņem pa visām valstīm kopā šo lielāko balsu skaitu, ka viņi arī nozīmē, viņi no vidas nāk prezidentas komisijas. Un tas arī ir noticis, un kas ir nācis neskatoties uz to, kad atkal Lielbritānija, principā, ir iebildus, un atkal jāatcerās, ka Lielbritānijas portfels iekrīt zem Valdi Dombrovski. Mm-hmm. Tā kā šeit es drīzāk domāju, ka būs kāds cits, kas varētu šeit, teiksim tā, nākt ar atbildēm vai priekš viņa ar jautājumiem, kas var nebūt vienkārši par pašu Dombrovski. Es domāju, ka nē, jo šī vienošanās ir reizi panākt. Tas lielā mērā tiešām ir bijis, Dombrovskis ir bijis arī Junkeris, tā ir cilvēks, bet kur jau šī komunikācija veidojusies ir ilgstošākā laika posmā. Es domāju, ka tas ir ļoti apzināts tomēr lēmums. Es domāju, ka uz beigas prezidentiem tomēr tiek liekt atbildības joma un arī zinām uzticēšanās nasta. Un tāpēc man neliekas, ka šeit ir jebkāda liela riska, kas varētu izšūpot, izņemot atkal viens tas jautājums, ko es minēju iepriekš, sociālais dialogs, kurā es neesmu pārliecināts, cik Dombrovskis ir pats arī, teiksim tā, jūtās spēcīgs par šo jomu.
Tik tālu paldies, teikšu, jā, par jūsu viedokli. Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Prūts.